Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 27 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se raporti i organizatës së Transparency International për Kosovën është shqetësues. Shtëpia Bardhi ka hedhur poshtë pretendimet e presidentit afgan se Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë para me thas Afganistanit. Anders Fogh Rasmussen thotë se shpreson se do të ketë fillim të ri të NATO-s me Rusinë. Paraja nuk e blen gjithmonë mirë qenjen, konkludon një studim në Britani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama ishte informuar për një vargë problemesh të dyshuara kompjuterike që kishin shkaktuar që 50 prej 450 raketave amerikane interkontinentale të dilnin jashtë funksionit për një kohë të shkurtër. Zyrtarët kishin thënë se ndërprerje në komunikimin kompjuterik kishte ndodhur në bazën Warren Air Force në Wyoming të shtunën dhe kishte zgjatur më pak se një orë. Por Barack Obama ishte informuar për këtë dështim të martën. Raportohet se sabotazhi ose virusi kompjuterik përjashtohen si mundësi, por megjithatë raketat do të mund të lancoheshin nga presidenti Obama në rast të ndonjë situate emergjente. Shtëpia Bardhi ka hedhur poshtë pretendimet e presidentit të Afganistanit Hamid Karzai se Shtetet e Bashkuara janë në mesin e vendeve sikur Irani që i kanë dhënë Afganistanit thas me para të gatshme, pasi zyra e Karzait nuk kishte para. Zëdhënësi Robert Gibbs thambrëm se administrata Obama nuk është në biznesin e thasve të mëdhenj me para. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara japin ndihmë për qeverinë afgane nëpërmjet të programit të zhvilluar mirë dhe korrekt për ndihmë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen thotë se shpreson se alianca po lëviz më afër një fillimi të ri në raportet me Rusinë, përfshirë bashkëpunimin lidhur me konfliktin në Afganistan dhe me gjas mbrojtjen raketore. Në intervistën për gazetën londineze Financial Times, zoti Rasmussen tha se beson se pritja e pjesëmarrjes së presidentit rus Dmitri Medvedev në samitin vjetor të NATO-s në Lisbon, muajin e ardhshëm, do t'i përmirësoj raportet e aleancës veriatlantike me Moskën, që ishin përkeqësuar për shkak të luftës së Rusisë me Gjeorgjin në vitin 2008. Raportohet se së paku 135 vete kanë humbur jetën nga tsunami dhe shpërthimi vulkanit në Indonezi. Zyrtarët thonë se më se 110 vet kanë humbur jetën dhe afro 500 konsiderohen të zhdukur, pasi valet e tsunamit me lartësi 3 metra e goditën hapësirën Mentawai në perëndim të Sumatrës pas një tërmeti prej 7.7 shkallës të hënën vonë. Ekipet e shpëtimit thonë se punën e vështirësojnë kushtet e rënda, pasi rrugët dhe fushat janë të vërshuara. Presidenti Amerikan Barack Obama, që një pjesë të fëmijërisë së tij e kaloi në Indonezi, ka shprehur dhëmbje për jetet e humbura dhe ka premtuar ndihmën e Shteteve të Bashkuara në përpjekjet për ripërtritje. Një herësh zyrtarët thanë se së paku 25 njerëz kanë humbur jetën nga hiri, gazi i nxehtë dhe mbeturinat e shkaktuara nga shpërthimi vulkanit në malin Merapi, në ujdhësen Java, afro 1300 kilometra në lindje nga zona e tsunamit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Megjithse Kosova është 110-ta në listën e Transparency International për korrupsion, zyrtarët e institucioneve i përsërisin deklaratat e tyre se do të vazhdohet me punë dhe luftë pa kompromis kundër korrupsionit. Ndërsa drejtuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se raporti është real dhe shqetësues. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Organizata ndërkombëtare që mbikëqyr shkallën e korrupsionit në botë, Transparency International, ka shpallur renditjen e vendeve sa i përket shkallës së korrupsionit. Kosova renditet të 110-ta me një vlerësim prej 2.8 pikësh në mesin e 178 shteteve të botës. Pavarësisht këtij rezultati, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës këmbgulin se institucionet e vendit po vazhdojnë luftën kundër korrupsionit. Kryeministri Hashim Thaçi pas publikimit që bëri Transparency International deklaroi tolerancë zero ndaj kësaj dukurie negative. Qeveria e Kosovës pas 10 vjet heshtje ka nisur betejën kundër korrupsionit, në të cilën do të ketë suksese, ripërsëriti kryeministri Thaçi. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, e quajti real raportin e fundit të organizatës Transparency International. Sipas tij, raporti ka për masa shqetësuese për vendin.
Nuk është lajmi i mirë, nuk është lajmi i mirë në mesin e këtyre 178 shteteve me këtë indeks 2.8, me dotën region, dhe me të vërtet është një element i dopt. Është një indikacion, bëm, edhe raporte të tjera, po edhe indikacion e këtyre mekanizmeve që kanë për mision lutë kundër korrupsionit, këtë lami nuk e kemi punë të mirë.
Sektori i drejtësisë i pasuar nga institucionet e tjera publike raportohet të jenë më të korruptuarit. Një gjë e tillë tashmë është vënë në pa edhe në raportet e tjera të organizatave të ndryshme në Kosovë. Organizata Index Kosova ka marrë pjesë në ulëmtimin për Kosovën sa i përket shkallës së korrupsionit, duke e quajtur real përfaqësuesi i kësaj organizate Visar Berisha jep holzi të tjera rreth raportit.
Ne kemi kryer ulëmtimin për Kosovë, se cilën pastaj Transparency International kryzon për analizat veta, edhe është rritë në të gjitha rajonet e Kosovës, ka përfaqësuar domethënë të gjitha rajonet, edhe urbane, edhe rurale, domethënë është i mostë reprezentative që jep një rezultat real të gjithë përfshirës për krejt Kosovën.
Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni hedh një varg kritikash në drejtim të prokurorive. Sipas tij, ato nuk kanë bërë sa duhet për të ndjekur rastet e dyshuara të korrupsionit. Preteni thotë se hetimet e fundit nga ana e vendorëve dhe ndërkombëtarëve ishin shpresëdhënëse, por rezultatet tani flasin të kundërtën.
Mekanizmat që kanë për mision fillun me dërgu disa signale pozitive, se ishin do aktivitete, më pasaj edhe pak në vjesht, fillun do, po mendoj që tash prap jemi një fazë kur kjo luftë nuk po është koegzistencë, nuk po është e qëndrueshme. Materialun siguroj që kanë edhe prokuroria dhe gjykatat kanë një material të mjaftueshëm të dërgojnë signale. Pa dërguar gjykatat signale, qytetari nuk do të ndron mendimin.
Organizata Transparency International për herë të parë rendit Kosovën në mesin e shteteve të tjera. Një gjë e tillë është vlerësuar lart nga drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dy politikanë serb të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë. Rada Trajković, politikan nga Gračanica, thot se pjesëmarrja është e domosdoshme, por Marko Jakšić, politikan nga Veriu i Kosovës, shprehet kundër pjesëmarrjes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rada Trajković, politikan e serbe nga Gračanica, e quan të domosdoshme pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje. Sipas saj, kjo do të ishte në favor të serbëve të Kosovës në vigjilje të proceseve të cilat e presin Kosovën dhe Serbinë.
Po ja mishim da nikada ka osada nije potrebno Serbisë që na ove izbor.
Unë mendoj se asnjëherë sikurse tash nuk ka qenë më e nevojshme që serbët të dalin në këto zgjedhje. Ata duhet të dalin sa më shumë dhe populli t'u jap legalitetin dhe legitimitetin njerëzve që do të kandidohen. Kjo duhet të ndodhë thjesht për të fituar përfaqësuesit relevant serb, të cilët do të jenë faktor në bisedimet apo dialogun i cili pritet të ndodhë në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Duhet të zgjedhim serb të përgjegjshëm dhe jo të tillë që Prishtina ose udhëheqësia institucionale shqiptare do t'i llogariste si kolonë e pestë apo të tillë që do të pranonin që procesi asimilues duhet të bëhet realitet, tha Trajković. Megjithatë, ajo ka vlerësuar se nuk duhet të edhe nas përfaqësues të serbëve të cilët do të ishin të rësisht lojal ndaj Beogradit. Por Marko Jakšić, politikan serb nga Verju i Kosovës dhe përfaqësues i Partisë Demokratike të Serbisë, shpreh mendimin se dalja ose jo e serbëve në zgjedhjet parlamentare të Kosovës nuk do të ndikojnë atmosferën e fillimit të pritshëm të dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, pavarësisht nga ky fakt, Beogradi zyrtar do të dëgjojë këshillat e Brukselit dhe Washingtonit. Ai e kundërshton favorizimin e idesë së dalis së serbëve në zgjedhjet parlamentare të Kosovës.
Serbi në të način së im izoskom, oni verifikuju në stajanje još jedna odnoske države në Balkanu.
Me dalje në zgjedhje, serbë do të verifikoni informimin edhe të një shteti shqiptar në Balkan dhe kjo nuk është në frymën e interesave nacionale dhe shtetërore serbe. Për këtë arsye, ne jemi tërsisht kundër paraqitjes së serbëve në këto zgjedhje në tër teritorin e Kosovës. Por a do të marrin pjesë serbët ose jo, kjo do të varet shumë nga ajo se çfarë do të thotë Beogradi zyrtar dhe qeveria serbe, vlerësoi Jakšić. Në anën tjetër, Trajković pret që Beogradi zyrtar të mbajë qëndrim konstruktiv lidhur me pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet parlamentare të Kosovës.
Po ja mislim posle usvajanja rezolucije u Generalnoj skupštini Beograda zaista nema razloga da bude faktor obstrukcije.
Unë mendoj se pas aprovimit të rezolutës në asamblenë e përgjithshme, Beogradi nuk ka arsye që të jetë faktor destruktiv lidhur me daljen e serbëve në zgjedhje. Përkundrazi, për mua do të ishte tërësisht normale dhe e pritshme, si dhe jo cinike, nëse Beogradi do të përkratë serbët që të dalin në zgjedhje, tha Trajković. Ndryshe, Jakšić që ka kritikuar Beogradin zyrtar për, siç tha ai, dyftyrësi lidhur me qëndrimin e tij në të kaluarën ndaj pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës në zgjedhjet e organizuara nga institucionet kosovare. Ai thotë se qëndrimi Beogradi zyrtar do të jetë i ngjashëm edhe në të ardhmen.
Da li që Beograd tako da postupi sada kada su pitanju parlamentarni izbori?
A do të veproj Beogradi ngjashëm edhe për zgjedhjet parlamentare të 13 shkurtit mbetet të shihet, por unë personalisht mendoj se do të jetë ngjashëm. Sipas këtij principi, pjesa më e madhe e serbëve do të dalin në zgjedhje e para së gjithash serbët në anën jugore të lumit Ibër. Por sa i përket serbëve që jetojnë në veri të Ibrit, vlerësoj se nuk do të përgjigjen ashtu siç ka ndodhur edhe me zgjedhjet lokale, përfundoi Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Paraja nuk e blen gjithmonë mirëqenjen, konkludon studimi kryer nga Instituti Legatum në Britani. Studimi tregon se programet e zhvilluara të edukimit nuk mjaftojnë për të shmangur pasojat nga qeverisja e dobët. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kurtni Rose Brooks.
Indeksi i mirëqenjes, i cili mat pasurinë dhe mirëqenjen në botë, ka gjetur se shumë vende në Evropën Lindore dhe në Azi kanë programe relativisht të forta të shëndetit dhe edukimit, por vuajn nga qeverisja e keqe. Studimi gjithashtu ka gjetur se në shkallë globale rritja ekonomike nuk mjafton që një popull të jetë i lumtur. Gjihaj Choi është kërkuese dhe analiste e programit në Institutin Legatum në Britani.
For a lot of those countries, health and education are strong, governance is low. Corruption.
Shumica e këtyre vendeve shkallën e shëndetësisë dhe edukimit e kanë të lartë, por qeverisja është e dobët. Korrupsioni, mungesa e besimit në sistemin gjyqësor apo në zgjedhjet janë faktorët e pakonsoliduar të qeverive jo transparente, thotë Choi. Indeksi e mat perceptimin e ekonomisë, të sipërmarrjes dhe mundësive, qeverisjen, edukimin, shëndetësinë, sigurinë, lirinë e individit dhe kapitalin shoqëror. Choi thotë se shumica e vendeve të Evropës Lindore i edukojnë mirë njerëzit e tyre, por nuk janë aq të suksesshëm me që të ofrojnë atyre mundësit për të përdorur atë edukim.
What the Eastern European countries could do and what they should do and those that have done it successfully.
Ajo që mund ta bëjnë dhe që duhet ta bëjnë vendet e Evropës Lindore është që të sigurojnë që popullata e tyre të ketë më shumë mundësi për punësim dhe më shumë mundësi për të filluar bizneset që duan të nisin, thotë Choi. Ashley Lenihan, bashkëpunëtore e lartë e Institutit Legatum, thotë se disa vende kanë trende të ndryshme edhe pse kanë pasur histori të ngjashme.
They range from Croatia at 38th place down to Kazakhstan at 50th. Down to 109th, which is where Pakistan places.
Trendet e ndryshme dallohen nga Kroacia në vendin e 38 deri te Kazakistani në vendin e 50 dhe Pakistani në vendin e 109. Ky është një brez i gjerë i radhitjes që vjen si pasojë trashëgimisë së ndryshme në këto vende, thot Lenihan. Kriza ekonomike globale gjithsesi ka filluar të pasqyrohet, por ndikimi i saj në të dhëna do të mund të shihet vitin që vjen, thot ajo. Sidoqoftë, paraja nuk është gjithçka. Irlanda dhe Islanda, dy nga vendet më të goditura nga recesioni global, radhitën në vendin e 11 dhe 12 në sajet të shkallëve të larta të lirisë së individit, të edukimit, kujdesit shëndetësor dhe qeverisjes së mirë. Lenihan thotë se njëri nga zbulimet kryesore të studimit është se demokracitë zhvilluara, të cilat kanë nivele të lartë të lirisë së individit, të besimit dhe tolerancës, janë më prosperueset, dhe kjo mirëqenje është përzierje pasurisë dhe lumturisë. Në krye të listës është Norvegjia, pas së cilës radhiten Danimarka, Finlanda, Australia dhe Zelanda e Re. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vendin e 10. Lenihan thotë se synimi i indeksit të mirëqenjes është që ta promovojë mendimin rreth prosperitetit dhe lumturisë në kuptimin më të gjerë.
Në mbyllje përsërisim disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se raporti i organizatës Transparency International për Kosovën është shqetësues. Shtëpia Bardhi ka hedhur poshtë pretendimet e presidentit afgan se Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë para me thas Afganistanit. Anders Fogh Rasmussen thotë se shpreson se do të ketë fillim të ri të NATO-s me Rusinë. Paraja nuk e blen gjithmonë mirëqenjen, konkludon një studim në Britani. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.